басмаканалардын бири орусча басуу демилгесин көтөрүп басып чыгарганын айтты. Китептин бет ачары Лондондо өткөн эл аралык адабият жана китеп форумунун алкагында болду. Ага 28 өлкөдөн 800 ашуун акын жазуучулар катышты. 2000 нускадагы китеп Англиядагы орус тилдүүлөргө арналган.
Англияда 1.5 миллиондон ашуун орус тилдүү окурмандар бар экен да. Бул роман биринчи жолу орусча чыкты, кудай буйруса эки жылы англис тилинде чыккан атат.
Султан Раев форумдун алкагында кыргыз адабиятынын азыркы абалы тууралуу Кембридж университетинде дарста окуду. Европадагы жаңы адабий агымга жакындаштырылып жазылган жан жаза романы психологиялык, философиялык чыгарма болуп эсептелет. Өткөн жылы кыргызча басылган. Самат.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттыкты чекит KG сайтына кирип окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. 6-декабрда Кыргызстандын көп аймактарында жаан жаап кар кайланат. Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суугар жармашат. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү -3, +2, күндүз 5 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсү -5, күндүз 5 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн +5 болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болмокчу. Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 4-9 градус плюс белгиси менен болот. Дубанда түнкүсүн -5, күндүз -1, +4, Нарында түнкүсүн 11 градус суук, күндүз 5 градус суук болмокчу. Бийик тоолуу райондордо 23 градуска чейин түнкүсүн күн сууктайт, күндүз 13 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан кар кайланат, түнкүсүн 2 градус плюс белгиси менен болсо, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. 3-декабрда Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиясы кезектеги отурумда кыргыз өкмөт башчысы пландалган энергетикалык долбоорлордун кечигип баратканын белгиледи. Кыргыз өкмөтү орусиялык кесиптештерине ири гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо маселесин кабыргасынан коюп келишимди так аткарууга чакырды. Отурумдар тараптар өзүлөрү орток пикирге келдик деп формалдуу жарыялаганы менен эксперттер Орусия тарап жакынкы жылдарда кесиптердин курулушуна киришпесин так ачууда. Кененирээк алдыда угалы. Кыргызстандын кесиптеринин курулушу жабык эшик аркасында талкууланды. Маалым болгондой, премьер-министр Темир Сариев орусиялык кесиптештерине токтоп калган долбоорлорго жан киргизүүнү сунуштап, жакынкы аралыкта ишти баштоо аракетин сунуштады. Ишеничтүү булактар кабарлагандай, Камбарата 1 жана Жогорку Нарын кесиптер каскатынын курулушун токтоп калышына байланыштуу кыргыз тараптан өнөктөшүнө кес курулушуна башка өлкөлөрдөн инвесторлорду чакырууга мажбур болоору айтылды. Өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунан кийин премьер-министр Темир Сариев талкуу курч мүнөздө өткөнүн журналисттерден жашырган жок.
Особое внимание мы уделили вопросу.
Өзгөчө көңүлдү Кыргызстандагы кесиптердин курулушуна бурдук. Жогорку Нарын кесиптери каскады жана Камбарата 1 долбоорунун курулушу биздин талкууда курч суроо болду. Мындан башка газ жаатындагы сүйлөшүүлөргө токтолдук.
Орусиядагы финансылык кыйынчылык Кыргызстандагы кесиптердин курулушуна стратегиялык шериктин колу бутун тушап жатканын жергиликтүү адистер айтышууда. Камбарата 1 долбоорунда 2012 жылы кол коюлган менен ушул кезге чейин курулуштун кылыгы иш аябай кагаз бетинде гана калууда. Ал эми Жогорку Нарын кесиптер каскатынын алгачкысы кийинки жылы ишке берилет деп айтылганы менен каржылоонун токтоп калганы кыргыз өкмөтүн ойлондуруп, бийик жойлоошууларда сөздү кесиптерден баштоого түртүүдө. Саясат талдоочулар Орусия тараптан кесиптердин куруу маселеси экономикадан геосаясатка өтүп кеткенин белгилешет. Айрыкча ири гидроэнергетикалык долбоорлорго коңшу Өзбекстандын каршы чыгып жатканы да Орусияны бир жансыл кыймылдатпай жатканын саясат талдоочу Эмиль Жураев белгиледи.
Борбордук Азиядагы региондун арасындагы ичиндеги саясатта албетте Өзбекстандын салмагы өтө чоң. Кайсы бир маселе болбосун, кандайдыр бир орус мамлекетинин кызыкчылыгы болбосун, ошол жерде Өзбекстандын да ролу бар.
Гидроэнергетикалык долбоорлорду каржылоо экономикалык маселелерден улам болуп жатканын кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунда Орусия тараптан комиссия башчысы, бажы кызматтын жетекчиси Андрей Белининов да кыйытып өттү. Мындан улам Орусия кийинки жылы гана каржылоо жагын караштырып көрмөкчү.
Строительство вот этих энергетических каскадов, да,
энергетикалык каскаддын курулуштары
субъективдүү, объективдүү себептерден улам токтоп калды. Мен ойлойм, кийинки жылдан баштап каржылоо программасы кайрадан жанданат. Бүгүнкү жолугушууда эксперттер компромисстер боюнча бир пикирге келишти. Бул да болсо, тараптардын жетишкендиги деп айтар элем.
Белгилүү болгондой, жогорку нарында ГЭС-терди курууга Орусиянын Русгидро компаниясы тартылса, Камбарата бир ГЭС-ин курууга Интеррао тартылган. Бирок Интеррао бул долбоорго кызыкчылыкты таптакыр жоготконун жергиликтүү адистер ишеничтүү айтат. Энергетика жаатындагы эксперт Эрнест Карыбеков.
Биринчиден экономикалык жагынан эме кызыктуу эмес бул долбоор. Нарк баасы аябай бийик болот да 9-10 сомго чейин чыгып кетет. Бул бир. Андай баа жок Орто Азия боюнча, регион боюнча жок. Башка мамлекеттерге да сата албайбыз. Долбоорлор өтпөгөн долбоорлорду баягы чаңын сүртүп коюп, 25 жылдан бери өтпөгөн долбоорду чаңын сүртүп коюп, үйлөп коюп ошолорго сунуштаганда өтпөгөн долбоорлор мына 3 жылдан бери эле айтып келе атабыз.
Эрнест Карыбековдун айтуусунда Камбарата бир долбоорун башка өлкөлөргө сунуштоо деле натыйжасын бербейт. Маселен, ошол эле Кытай ГЭС-ти салууга каражатты жеткени менен долбоордо пайда көрбөсүн эсептегенден кийин куруудан баш тартат. Анын үстүнө Орусия менен келишимге кол коюлгандан кийин кайрадан андан чыгуу кыргыз бийлиги үчүн опурталдуу. Самат Жумакадыров, Азаттык. Ушул эле тема азыр маек менен уланталы, эмесе орус тарап келерки жылдан баштап энергетикалык долбоорлорду каржылоо башталат деп билдирип атат. Бул канчалык чындыкка жакын? Мына ушул жана башка суроолорго энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары Райымбек Мамыров жооп берет. Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Саламатсызбы Райымбек мырза?
Саламатсыңар.
Мына кечэ өкмөт аралык комиссиянын жыйынында орус тараптын жетекчиси, федералдык бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов жогорку нарында ГЭС-терди куруу келерки жылдан каржылана баштарын билдирди. Буга ишенүүгө болобу? Анткени буга чейин да ушундай сөздөр көп айтылып, аткарылбай калып келе жатканы маалым да.
Эн биринчиден мен пессимист болгум келбейт, бирок буга окшогон баягы жарыялоолор уже канчанчы болуп кеткенин эсимен чыгарып койдум, чынын айтсамчы. Анын үстүнө ушул убакка чейин бир канча жогорку деңгээлдеги жетекчилердин айтылган ушундай эле сөздөрү аткарылбай калбадыбы? Анын жана өзүн Беляниновдун өзүнүн эмесинде айтканы да жүрүп атпайбы? Бул эми белгилүү объективдүү себептер менен деп, чынын айтканда баягы өзүңөр билесиңер, экономикалык кризис, башка нерселер Орусияда болуп аткан, ошолор мүмкүн баягы өзүнүн таасирин тийгизип аткандыр. Бирок эмки жылы бул долбоор башала турган болсо да, баягы былтыркылардай бир миллиард акча берип коюп, дагы кичине кыбыратып коюп, бирок баягы айтылган сроктор нерселер аткарылбайт го менимче.
Демек 2016 жылдын аягына чейин биринчи ГЭС-тер баягы колдонууга берилет деген келишимде белгиленген нерсе аткарылбайт экен да? Демек
аткарылбайт, ал уже убакыт өтүп кетти мага деген. Анын үстүнө мен дайым эле айтып жүрбөйм, нарын эмесин региондун шартында деген ал 6 ай жумуш болот, 6 ай жумушта деген бир агрегатты ишке киргизиш ал болбогон нерсе, жөнүндө аны айтпай эле коюш керек. Бирок жумуш башталып калса жакшы болот эле, буга мындай жакшы нерсе болот эле да.
Райымбек мырза, мына энергетикалык долбоорлорду ушул турмушка ашырууда негизги маселе экономикалык жактан өзүн актоосу экенин эксперттер дагы айтып жатат да. Биздеги тарифтер экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу дагы буга тоскоолдук жасаган нерсе. Сизде кандай пикир? Эмне негизги тоскоолдук? Же Россиядагы кризиспи?
Ну, менимче биринчи все-таки Россиядагы кризис го, бирок экинчи жагынан алганда эми биз азыркы акыркы бүткөн долбоорлорду эсепке алганда биздин экспортко чыга турган мүмкүнчүлүктөрүбүз болуп эле калды, ошол эле Казакстан, Россия деген. А бул жерде деген уже электр энергиянын өздүк баасы жөнүндө сөз болуш керек болот да. Мисалы үчүн биздин электр энергиянын баасы эгер конечно биз республиканын өзүн толук камсыздап бүтө турган болсок, ошондон кийин гана айтыш керек болот да экспорт жөнүндөчү. Азыркы республиканын ичиндеги тарифтер жакшы эле болуп калды, чынын айтканда энергетиктергечи. Эгер электр энергияны ошол баа менен сатып туруп акчасын толук чогулта турган болсо деле өзүн өзү актайт го менимчечи. Шарт жакшы эле болуп калып атат азыр.
Мына Камбарата бир ГЭС-и көп каражатты талап кылат жана ага Өзбекстан каршы экени мурда эле белгилүү болгон да, бирок ага карабай Орусия менен Кыргызстан келишимге жетиш кол коюшкан. Анын курулушу болсо таптакыр мындай башталары дагы белгисиз болот да. Бул долбоордун тагдыры эмне болот?
Эми Камбарата бир деген мен дайым эле айтып жүрөм, Кыргызстан үчүн жакшы эле долбоор. Ал эми экономикалык баа эсептөөлөрдү деген дагы кайрадан карап көрсө болот, бирок ошол эле убакта баягы Орто Азияда жайгашкан ошол эле коңшубуз Өзбекстан үчүн деле бул проекттин деген долбоордун баягы зыяны жок. Аны эгер аткарып ала турган болсок, бизди башкасын эсепке албаганда деле бир 5 миллиарддын тегерегинде деген чоң мындай кошумча суу пайда болот. Сууну жылдан жылга азайып бараткан эсепке алганда деген бул жакшы долбоор. Анан эми аны аткаруу ага акча табабы уже экинчи суроо да.
Бул жерде ошол акча маселесиби же геосаясий маселеби эң негизгиси?
Менимче деген акча маселеси го. Геосаясий маселеси деген өзүңөр уктуңар кээ бир убактарда деген аны эч ким эсепке алган деле жери жокко. Анын үстүнө деген бул баягы чоң суроо талап кыла турган суроо да, геосаясий суроо деген сөз. Ал айттым го, камбарата бирин геосаясий суроого мындай эме бере турган, таасир бере турган деле көп зыян жактары жок да.
Демек каалоо болсо, акча болсо аны дароо эле кура баштоого болот.
Да, ана ошондой жасаса болот да. Себеби ага чейин эми мына акыркы долбоорлор бүттү, жакында боло турган долбоорлор, анын үстүнө Кыргызстандын өзүнүн ичиндеги электр энергиянын пайдалануунун өсүшү менимче деген мындай суроо калтырбайт да анын керектиги жөнүндө.
Чоң рахмат, биз менен энергетика жана өнөр жай министри мурунку орун басары Райымбек Мамуров болду.
Ал эми суроолорду Айдамбек Акмат уулу узатты. Урматтуу угармандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 5 декабрь, ишемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Түркия менен Сирия чектешкен жерде кыргызстандык аялдар кармалды. Алар экстремисттик топторго кошулуу үчүн бараткан аныкталды. Нигериянын Борно шаарында жанкечтердин чабуулунан кеминде 3 адам өлүп, дагы 6 киши жараат алды. Багдад Анкарадан Ирактагы кошуунун алып чыгып кетүүнү талап кылууда. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 2016-жылкы отуруму Кыргызстанда өтөт. Эл аралык мунапсыз уюму өзбек журналисти Мухаммед Бекжанды эркиндикке чыгарууну талап кылган өнөктүктү баштады. Бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы Кыргызстанда атасыз балдарга көмөк көрсөтүүдө. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевтин Жан Жаза романы Лондондо орус тилинде жарык көрдү. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми телефон аркылуу киргендер үчүн Азаттык Чекит Моби дареги ыңгайлуу. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде программасы менен улантабыз. Бул жумада коңшу өлкөлөрдө кандай окуялар негизгилерден болуп жатат? Бул тууралуу кененирээк Шайырбек Эркин уулунан билели.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Түркиядан Борбор Азия өлкөлөрүнө жүк ташып келе жаткан машинелер керебиенин Орусиянын чек арашылары тосуп койду. Казакстан менен Кыргызстанга жүк тартып келе жаткан жүздөгөн унаалар Грузия менен Орусиянын чек арасында бир жумадан бери кармалып турат. Айдоочулар жол тосуунун себеби айтылбай жатканын, өздөрү аны орус-түрк мамилеси бузулушунан көрүп жатканын айтууда. Алар өз өкмөттөрүнө кайрылып, Капчагайда камалып турган жагдайды тез арада чечип берүүнү суранышты. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Грузия менен Орусиянын чек арасындагы Казбек Жогорку Ларс чек ара өткөрмө бекетинин алдында жүздөгөн жүк ташуучу фуралар топтолуп кеткен. Түркиядан товар жүктөгөн бул фуралар Орусиянын аймагы аркылуу өтүп, Борбор Азия өлкөлөрүнө бара жаткан болчу. Түркиядан жер жемиш жана күнүмдүк эл керектөөчү товарларды ташыган бул фуралардын көпчүлүгү Казакстан менен Кыргызстанга таандык. Бирок Орусиянын чек ара кызматы аталган фураларды себебин түшүндүрбөстөн токтотуп, чек ара өткөрмөсүнөн ичкери киргизбей кармап турат. Мында топтолуп кеткен фуралардын алды аталган чек ара өткөрмөсүнүн аймагына 26 ноябрда келип токтогон. Казбекте бир жумадан бери жолдун ачылышын күтүп жаткан казакстандык айдоочу Урузимет Ахмедов Орусиянын чек арачылары кайсы мыйзамдын негизинде аларды өткөзбөй кармап турганын түшүндүрбөй жатканын айтты.
Нас Россия не пропускает, что у нас груз турецкий груз, а мы Казахстан едим.
Биздин жүк Түркиядан жүктөлгөн деген негиз менен Орусия бизди чек арасынан өткөзбөй жатат. Бирок биз Казакстанга бара жаткан болчубуз. Анан эми биз бул товарды Орусияга эмес, Казакстанга ташып бара жатпайбызбы? Анан эмнеге бизди кармап жатканын түшүнбөй жатабыз. Түркия Орусиянын учагын атып салган үчүн ушундай болуп жатат дешет. Бирок биздин ага кандай тиешебиз бар?
Вот говорят, самолет какой-то сбили. Турции.
Анткени менен алды бир жумадан бери чек ара өткөрмөсүндө токтоп турган автожүк ташуучулардын сабыры качып турган учур. Себеби түнкү кычыраган суукта күйүүчү майларын үзгүлтүксүз жагып жылынууга мажбур болгон айдоочулар учурда сатып алганга тамак аш таппай кыйналып кетишкенин айтышты. Алардын абалына бир жумадан бери эч ким көңүл бурбай жатканына даттанган айдоочулар ар кимиси өздөрүнүн өкмөттөрүнө кайрылып, бул маселени тез арада чечип берүүнү суранышууда. Кыргызстандык айдоочу Равшан Матаев авто жүк ташуу компаниясы Түркияга таандык болбосо деле Орусиянын чек ара кызматы өткөрбөй жатканын айтып, муну ОДОНО мыйзам бузуу катары белгиледи.
Ладно, был бы турецкий машина, я согласен. Киргизский, казахский, грузинский, зачем они держат, я не знаю.
Эгерде бул фуралар Түркиянын авто жүк ташуучу компанияларына караштуу болсо, анда мейли дейт элек. Анан эми бул жерде Кыргызстандын жана Казакстандын авто жүк ташуучу машиналарын эмнеге кармап жатканын билбей жатабыз. Биз болгону Орусиянын аймак аркылуу транзит менен эле өтөбүз да. Жүк Орусияга кирбейт. Биздин товар мисалы үчүн Кыргызстанга барат. Анан эмнеге булардын өткөрбөй койгонго укугу бар экенин бизге түшүндүрбөй жатышат.
Мы же Россия транзит пройдем. Груз попадает только нам Киргизии, а больше не России. А что не пускают, я не знаю.
Орусиянын бийлиги Түркияга киргизилген экономикалык санкциялардын аны менен соода байланыштары бар Казакстан жана Кыргызстанга анын кандай тиешеси бар деген маселеге жооп кайтара элек. Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жакында Евразиялык союз менен Түркиянын авто жүк ташуучу компанияларына чектөө киргизүү боюнча маселени талкуулай турганын билдирген. Бирок анда Түркиядан жүк ташыган Казакстан менен Кыргызстандын компаниялары туурасында маселе көтөрүлгөн эмес. Анда эмне себептен аталган эки өлкөгө таандык транзит менен бараткан фуралар чек арадан эки жумадан бери өткөрүлбөй жатканы түшүнүксүз дешет талдоочулар. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрү Орусия эмне себептен жүктү ушул күнгө чейин өткөрбөй жатканынан кабардар экени белгисиз. Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев төө бурчакты Орусиянын аймак аркылуу Түркияга жеткизүүгө уруксаат алуу маселесин жыйында көтөргөнү белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан Борбораз апта ичинде берүүбүздү угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми кошуна Өзбекстандагы окуяларга өтөлү. Өзбекстандын аймактарында кыздарды эртелеп турмушка узатууга каршы иш-чаралар жүрүп, 20 жашка чыга элек ондогон кыздардын алдын ала белгиленген тойлору токтотулууда. Буга президент Ислам Каримовдун кыз баланы 20 жаштан кийин гана турмушка чыгарса туура болмоктугу тууралуу чакырыгы себеп болду. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Өзбек президенти Ислам Каримов өткөн жумада Наманган облусуна иш сапары менен барган учурдагы жолугушуулардын биринде сүйлөп жатып, өзбекстандык кыздарды 19-20 жаштан кийин гана турмушка чыгууга чакырган. Анын сөзүнө караганда, кыздар мектеп таяктаган соң кеминде дагы 3 жыл билим алып, андан кийин гана турмушка узаганы дурус. Кыздарды турмушка эрте чыгарбоо сунушун соңку жылдары өзбек президенти буга чейин да бир канча жолу айткан. Бирок Наманганда ал сунуштан талапка өтүү менен бул менин тапшырмам деп прокурорлорго анын аткарылуусун көзөмөлдөөнү тапшырды. Аймактагы прокурорлор буга көңүл бурушу шарт. Бул мыйзамдарыбызда көрсөтүлгөн. Эгер эл түшүнбөй, кыздарын эрге эрте берсе, биз аларга түшүндүрүп коюшубуз керек. Мен бул маселени өзүм көзөмөлгө алам, деди президент Каримов. Президенттин бул сөзү өлкөдөгү бардык телеканалдардан көрсөтүлдү. Бирок өлкө башчынын кыздарды 20 жашка чейин турмушка чыгаруу мыйзамга каршы келет дегени чындыкка туура келбейт. Анткени Өзбекстандын үй бүлө кодексинин 15-чи беренесинде нике жаш эркектер үчүн 18, аялдар үчүн 17 жаш деп белгиленген. Президент өзүнүн тун кызы Гүлнараны да 19 жашында күйөөгө узатканы белгилүү. Ислам Каримовдун бул талабы ошентип өзбек мыйзамдарына каршы келгенине карабай, өлкөдө азыр аны аткаруу үчүн зарыл чаралар көрүлө баштады. Азаттыктын өзбек кызматына өзбек өкмөтүнүн аты жөнүн айтпаган бир кызматкери мындай иштер дал ошол Наманган облусунан башталганын билдирди.
Наманганда президент Ашрафынын эртесиге аял коллежлерде
президент Наманганга барып кеткенден көп узабай эле аялдар комитетинин үй бүлө борборлорун жана камоолот жаштар кыймылынын өкүлдөрү кесиптик окуу жайларда жолугушууларды өткөрдү. Бир жумадан бери мындай жолугушуулар айыл кыштактарда уланууда. Ал жыйындарда кыздарды эрте турмушка узатууну токтотуу зарылдыгы тууралуу сөз болуп жатат, а мындай иштер бөлөк облустарда дагы жүрө баштады.
Мындай тадбирлер башка вилаяттарда ham өткөзүлөт.
Өкмөт өкүлү мындай иштер буга чейин деле болуп келгенин да кошумчалады.
Өзү ушул пайтке чейин вилаят хотун кызлар комителери, оила марказы
буга чейин деле эл арасында түшүндүрүү иштери жүрүп келген. Президенттин Намангандагы сөзүнөн кийин эми бул иштер дагы күчөтүлдү. Азыр эми жер жерлерден 20 жашка чейин турмушка чыккан жаткан канча кыздын тою токтотулганы боюнча тисме талап кылынууда.
токтотулган туурусунда ракамдар талап кылынмакта.
Жогоруда айтылгандай, өзбек мыйзамдары кыздарга 17, жигиттерге 18 жаштан баштап үй бүлө курууга уруксат берет. Бирок кыздарды жаштайынан күйөөгө берүү токтобой жатышынан улам бийлик 2013 жылы нике жашы боюнча мыйзам талабын күчөткөн. Анда жашы жете элек бүлө кургандарга эң төмөнкү айлыктын 100 эсеге чейинки өлчөмүндө айып пул төлөө же 3 жылга чейинки кара кызмат же болбосо 6 айга чейинки камоо жазасы каралган. Эл аралык эсептөөлөр боюнча дүйнө жүзүндө 20-24 жаштагы аялдардын 3-тен бирин 18 жашка чейин турмушка чыккандар түзөт. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уул алып баруудамын. Эми Тажикстандагы окуяларга кайрылалы. Сирияга кетип радикалдашып кетчүлөрдүн агымын токтотуу үчүн бул өлкөдө мусулманчылык салттарына көптөгөн чектөөлөр киргизилүүдө. Бул тыюуну расмий дүйшөмбүнүн өз маалында жана максатка ылайык киргизген чарасы катары карагандар менен катар эле мажбурлоо иштери диний чөйрөнүн арасындагы көмүскө радикалдашууга өбөлгө түзөт деп тынчсыздангандар да жок эмес. Сөз кайрадан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдо.
Исламдын эрежелери менен кийинүүнү жөнгө салган мыйзамдар тажик коомчулугун учурда экиге бөлүп салды. Алардын бир мисалы бир тууган эже сиңдилер Парвана жана Сарвиноз. Алардын бири накта динчил болсо, экинчиси секулярдык көз карашта. Ар кимиси ар башкача турмушта жашаганы менен алар адамдын эркиндиги деген маселеге келгенде көз караштары төп келет. Бирок ошол эле учурда ондогон тажик жарандары Сирияга кетип жатат деген маселеден улам дүйшөмбү шаарында динчилдердин үстүнөн көзөмөл күч алды. Бирок бул чаралар Тажикстанда мындан 20 жыл мурунку жарандык согуштун алдындагыдай карама каршылыкка алып келбейби деген кооптонуулар да бар. Мын ошондо дагы динчилдер менен секулярдык көз караштагылардын ортосундагы тирешүү кадимки чатакташууга алып келип, анын натыйжасында миңдеген адамдын каны төгүлгөнү маалым. Тажикстанда чоңдугу боюнча экинчи шаар болуп эсептелинген Хоженттеги бир бөлмөлүү чаштарат салонунда Набижон күнүнө 10 саатка чукул иштейт. Соңку мезгилден бери анын кардарлары кескин азайып кеткен күн боло элек. Үчүнчү муундан берки ата теги чаштарач болгонун белгилеп, бирок аты жөнүн толук айткысы келбеген Набижан анын иши мурда азыркы учурдагыдай жакшы жүрүшпөгөнүнө токтолду. Бул жакка мурда адамдар чачын кыскарткан эле келишчү. Азыр көпчүлүк кардарлар сакал мурутун алдырганы келишет. Азыр сиздер көчөдөн коюу жана узун сакалчандарды дээрлик көрбөйсүздөр, деди Набижан чаштараччы. Тажик бийлиги радикалдык же башка бир экстремисттик топтордун кулаш жайышына каршы күрөштү диний ишенимди бекем кармаган жарандардын сырткы кебетесинен баштады. Андыктан чүмкөнү оронгон аялдар менен узун сакалчан эркектер бийликтин көңүл борборунда турган учур. Эркектерди көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүндө күч менен сакалын кырып жатышты. Ал эми президент Эмомали Рахмандын былтыр март майрамында Тажикстанда экстремисттик тренд иштеп чыккысы келгендер бөтөнчө кийинишет дегени эскертүү катары кабыл алынды. Анын натыйжасында дүйшөмбүнүн көчөлөрүндөгү көрүнүш бачым эле өзгөрдү. Азыр расмий бекитилген жана салттуу тажик улуттук кийиминен сырткары кара хиджаб кийип чүмкөнгөндөрдү көчөдөн кезиктирүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок өкмөттүн тажиктердин сырткы кебетесиндеги ашкере диндешүүнү чечкени менен секулярдык көз караштагылар менен консервативдик мусулмандардын ортосундагы айырмачылык тереңдеп кетпейби деген коркунуч бар. Анткени байкоочулар тажик мусулмандарынын сырткы кебетесин ашкере көзөмөлдөй берүү бара-бара тескери таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынсызданышат. Ал тургай бул жагдай аларды коркунучтуу жолго түртүшү мүмкүн деген күмөн саноолор да арбын. Эксетер университетинин Тажикстан боюнча эксперти Джон Хизершоу репрессивдик чаралардан чочулаган тараптын көмүскөгө кирип кетип, ан сайын радикалдашуу коркунучу бар экенин айткан. Ананда 20 жыл мурунку жарандык согуштун тактары али кетелек Тажикстанда радикалдашуу коркунучу бир топ жогору экени көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фото сынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фото сүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31 декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кечи сайтынан табасыз.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен Азаттыктын 5-декабрь ишемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы. Эфирден жаңырган кабар баяндардын бардыгын биздин сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи, ал эми орусча окуй тургандар Рус чекит Азаттык чекит кежи сайтына кирип кирсеңиздер болот. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит моби дарегибиз бар экенин айта кетебиз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көз мемден кийин азыр эле ушул жерден жолугушабыз. Бишкекте